Башкортстаннан зур гана түркүм вакиллик жумга күнү Түркияга жолго чыкты. Жокташлар Истанбулда уюштурулушу Сабантуй байрамында катнаша. Башкортстан вакиллигине республиканын маданият министри орун басары Камиле Дәүләтова жетекчилик итте. Түркияга жолланган түркүмдө расмий заттардан тыш башкорт миллий уюшмалары вакиллери, ишкуарлар, галимдер, сәнгат усталары, журналистлар да бар. Түркияда Башкортстан мәдәнияте күннәре сифатында да үтүче Сабантуй соңгы берничә елда даими оештырыла. Быел да бу бәйрәм бик кулашлы үтмәкче. Төркиягә барган Башкортстан вәкиллегенә 100гә якын кеше керә. Сәфәрнең беренче көнендә Башкортстан вәкиллегенә кергән рәсми шәхесләр һәм эшкуарлар Истанбулда үтәчәк эшлекле сөйләшүләрдә катнаша. Истанбулдагы данлыклы Айя Суфия мәчете янындагы Мәхмүд Акиф Ирсау бакчасында Башкортстан сәнгать усталарының Сабантуй бәйрәмендәге чыгышлары көтелә. Алар бу бәйрәмдә милли сәнгатьнең гүзәл үрнәкләрен күрсәтәчәк. Башкортстаннан барган кунаклар өчен төрле мәдәни чаралар да каралган. Башкортстан вәкилләре анда үзләре алып барган башкортларның матди мәдәнияте исемле күргәзмәне тәкъдим итә. Шулай ук алар Башкортстан вәкилчелеге бинасындагы башкорт тарихы һәм этнографиясе йорты белән дә таныша. Башкортстан Республикасы Истанбулда быел Сабантуйны 5-нче тапкыр оештыра. Шул ук вакытта Башкортстаннан башка бер төркем 1 июль иртәсендә Екатеринбургта үтәчәк Сабантуйга юлланды. Бу төркемгә 60-тан артык кеше кергән. Вәкиллектә татар милли оешмалары вәкилләре, галимнәр, сәнгать усталары һәм көрәшчеләр бар. Башка кунаклар белән бергә Уфадан барган якташларны өлкә губернаторы кабул итә. Ә 2 июль көнне Башкортстан сәнгать усталары һәм спортчылар Сабантуйда үзләре дә актив катнашачак һәм осталыкларын, көчләрен күрсәтәчәк.